วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mega Recap Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับและแน่นอนครับกูรูสุขภาพประจำรายการกูรูปุ้ยณัชพรตั้งสมิงวิสัยครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีปุ้ยด้วยนะครับก็เผลอแป๊บเดียวเข้าสู่กลางเดือนมิถุนายนแล้วนะฮะสำหรับเรื่องราวสุขภาพครับใน EP นี้ครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนั่นก็คือตับนั่นเองก
ับ
โรคตับอักเสบที่มีสาเหตุมาจากไขมันพอกตับ
คือจริงๆต้องบอกแบบวันนี้ว่าเขาบอกว่าอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอ่ะที่อยู่ด้านนอกมีหนึ่งอย่างก็คือผิวหนัง
ก็คือ
แต่ว่าผิวหนังมันใช้ห่อหุ้มม
ัน
ไม่ใช่อยู่ข้างในแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามหาอวัยวะภายในนะคะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือตับแล้วก็เป็นแหล่งของใช้คำว่าเป็นโรงงานดีกว่าในการที่ทำให้ร่างกายของเราขับเคลื่อนใช้พลังมีพลังงานแล้วกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเตาเผ
า
ทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปของดีเอาไปใช้ของเสียเอาออกนี่คือตับทำหน้าที่แบบนี้และทำแบบนี้ทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมง
โอ้ทำงานหนักเหมือนหัวใจเลยเนาะ
ใช่ไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นคือเรานี่แหละเจ้าของตับนั้นเป็นคนเดียวที่จะช่วยทำให้ตับเราเหนื่อยน้อยที่สุด
คือเป็นคนเดียวที่จะทำให้ตับแข็งแรงหรือตับอ่อนแออยู่ที่ตัวเรา
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
อ่ะโอเค
ตับแข็งแรงนี่ต้องไม่ใช่ตับแข็ง
อ๋อไม่ใช่เติมคำว่าแรงเข้าไปไง แต่ถ้ามีคำว่าขัดแข็งอย่างเดียวเนี่ยมีปัญหาแล้ว
ใช่
นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้โจหัวไปคุณผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุนะครับแต่หนึ่งในสาเหตุของโรคตับอักเสบนั่นก็คือเรื่องของไขมันพอกตับ
ใช่ค่ะ
พูดถึงอย่างนี้ปุ๊บคำว่าไขมันพอกตับมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีภาวะไขมันสูงไหม
สัมพันธ์กันแต่ต้องมาให้เขาเรียกว่าให้ถอยกลับไปรู้จักเรื่องของไขมันก่อนสักนิดนึงว่าไขมันที่มันมีโอกาสจะเยอะในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมี2ประเภทที่มันมาจากอาหารกลุ่มของสัตว์นะคะแล้วเป็นไขมันสูงนั่นคือเราจะเป็นกลุ่มของที่เราเรียกว่าคอเลสเตอรอล
ครับ
ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงมักจะมาจากคอเลสเตอรอลนี่ความเป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยคือส่วนใหญ่มาจากที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเอง
อ๋อจากตับเนาะ
ใช่ตับจะเป็นคนสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาแต่ผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในร่างกาย 20% เท่านั้นที่จะมาจากอาหารที่กินอีก 80% ร่างกายตั้งใจผลิตขึ้นมาไปใช้ในร่างกายเป็นประโยชน์ในการแปรสภาพเป็นฮอร์โมนแล้วก็เอาไปใช้ในการเขาเรียกว่าดำรงชีวิตอยู
่
นะคะแต่ไขมันจากพืชไขมันจากอาหารกลุ่มแป้งรวมถึงแอลกอฮอล์เป็นไขมันที่ร่างกายไม่ต้องการเลยแล้วก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นจากการกินอาหารกลุ่มของบางคนบอกว่าไม่ผมไม่ได้ชอบกินเนื้อสัตว์ผมไม่เคยกินเลยนะข้าวมันไก่หนังหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยหนังไก่ทอดไม่ทานแต่เราทานอะไรกาแฟเย็นขนมเค้กไอศกรีมแป้งมันคืออาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมันจะแปรสภาพตอนจบเป็นไตรกลีเซอไรด์และที่สำคัญก็คือไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่ร่างกายไม่ได้ใช้ประโยชน
์
มันจึงไม่ไปไหนมันก็เลยจะเหลือเบียดตัวเองแทรกเก็บอยู่ในเซลล์ตับนั่นเอง
โอเคมันก็เลยพอกพูนขึ้น
ถูกต้อง
เป็นลักษณะของไขมันพอกตับ
โ
อ้เห็นภาพ
ถ้าใครที่ชอบรับประทานอาหารฝรั่งชนิดหนึ่งที่ใช้ตับห่าน
ฟัวกรา
ถูกต้องอันนั้นคือผ่านกระบวนการเลี้ยงห่านหรือเป็ดด้วยเบียร์ด้วยอาหารไขมันสูงเพื่อให้ไขมันแปรสภาพเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เกาะอยู่ที่ตับห่าน
มันจะได้มีความอิ่ม
นุ่ม
เขาเรียกว่าตับมันจะได้ตับของห่านตับมันจะได้โตขึ้นใหญ่ขึ้น
ใหญ่ขึ้นคือมันจะใหญ่มาเป็นประมาณ 3-4 เท่าแล้วในตับนั้นเต็มไปด้วยไขมันนะคะแล้วเราก็เอามา
ดีนะเนี่ยผมไม่ชอบกินนะ
ถูกต้องดีนะเนี่ยที่มันแพงไม่เคยเห็นคือเราต้องศึกษาข้อมูลเนาะเราก็จะเห็นภาพของตับคนปกติกับตับของคนที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงต้องบอกว่าเอางี้ก่อนคุณโอ๊ตเคยไปตลาดสดทั่วๆไป
เคยครับ
ถ้าเขาเพิ่งจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเขียงหมูอะค่ะ
uh-huh,
เพิ่งเอาเนื้อสัตว์ทุกอย่างมาลงอะค่ะข้างในท้องหมูทั้งหมดมันจะเพิ่งมาด้วย
uh-huh.
นั่นแหละคือตัวอย่างของตับที่เหมือนตับคนมากที่สุด
uh-huh.
มีความสวยสมบูรณ์คือต้องเป็นสีชมพู
uh-huh.
นิ่ม
ดูสุขภาพดี
แล้วก็เรียบคม ชัดได้รูปดูชัดเจนแต่คนที่มีภาวะไขมันพอกตับตับนั้นจะเป็นสีเหลืองไม่มีความนิ่มตับมันจะแข็งมันจะแน่นไปหมดแล้วก็ถ้าผ่าเข้าไปค่ะจะเห็นว่ามันเป็นถุงสีเหลืองๆขาวๆเต็มไปหมดเลยในนั้นมันคือกลุ่มของไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่มันไม่ไปไหนมันแทรกตัวอยู่ในตับเรา
เมื่อสักครู่นี้ปุ้ยบอกว่าลักษณะของตับที่มันผิดปกติเนี่ยโอเคมันจะมีความแข็ง
ใช่
นั่นหมายความว่าก
ินไม่อร่อย
ภาวะไม่ใช่สิภาวะไขมันพอกตับเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคตับแข็งได้ไหม
ถูกต้อง
ใช่ไหม
ใช่เลยค่ะมันก็ถึงบอกว่าภาวะตับแข็งมันจะเจอเยอะมากในคนที่
ด
ื่
ม
เก่งดื่มมายาวนานดื่มมาทั้งชีวิตมันก็เลยจะอยู่ตรงนั้นเลย
อ๋อมันก็เลยสัมพันธ์กับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆ
แล้วเป็นโรคตับแข็งใช่ค่ะ
okay.
แล้วความน่ากังวลใจของตับแข็งคือในบั้นปลายมันจะแปรสภาพเป็นมะเร็ง
มะเร็งตับ
ใช่ค่ะ
okay.
อันนี้ก็คือความน่ากลัวของโรคนี
้เราจะดูแลรักษาและป้องกันได้ยังไง
อย่าอ้วน
จริงเหรอ
จริงมีอย่างเดียวเลยแล้วมันห้ามตัวเองยากมากเลยค่ะเพราะว่าอาหารการกินทุกชนิดเนี่ยต้องบอกว่าของคนไทยโดยเฉพาะของคนไทยเนาะก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักรสหวานเป็นรสที่เคียงคู่คนไทยมาตลอดดูขนมไทยทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารที่เราชื่นชอบมากๆให้มันจืดให้มันใช้แป้งน้อยให้มันทานผักเถอะทานเยอะๆเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลายคนปรับตัวไม่ได้เราถึงพบว่าคนไทยมีอัตราการเป็นโรคเบาหวาน
สูง
ขึ้นเรื่อยๆทุกปีและอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่รักษาหายยากที่สุด
คือไม่ห้ามอ้วน
ถูกต้อง
ห้ามน้ำหนักเกินว่างั้นเถอะ
แนะนำง่ายๆคือดัชนีมวลกายไม่ควรเกิน25ดัชนีมวลกายคำนวณยังไง
ผมกลัวเลยเนี่ย
ทบทวนนิดนึงทบทวนนิดนึง
BMI ไง
น้ำหนักเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้งค่าออกมาเท่าไหร่ไม่รู้อย่าให้เกิน25
โหอันนี้พอปุ้ยพูดถึงเรื่องของตับนี่ทำให้ผมรู้สึกว่าปกติณตอนนี้เนี่ยน
ะ
ผมก็ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องของการกินนะผมจะไม่ทานน้ำมันผมจะไม่ของทอดของหวานผมจะน้อยลงอะไรเงี้ยขนมปังจะน้อยโอ้พอได้มาฟังปุ้ยพูดแบบนี้แล้วคือผมคงต้องวิ่งเพิ่มขึ้นเพื่อที่น้ำหนักเราจะได้ไม่ต้อง
จริงๆปุ้ยบอกว่าอะไรรู้ไหม
เกินมาตรฐาน
แค่มีใจเราหายไป 50% แล้วนะโลกเพราะมันก็จะมีแรงในการที่จะลุกขึ้นมา
อ
ย่างน้อยวิ่งไม่ไหวเดินเดิน5นาที10นาทียังดีกว่านั่งเฉยๆเลย
คุณรู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับ
ค
ือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพอ่ะมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องของโควิด -19 ที่คนกำลังพูดถึงไม่ได้อยู่เรื่องแค่เรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดหรืออะไรที่มีข่าวมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันทุกอย่างจริงๆนะ
จริงค่ะที่สำคัญคือพอเรามีโรคโควิดมันก็เลยบิดเบือนบิดบังเขาจะว่าบิดบังความเจ็บป่วยอื่นๆออกไปสักระยะนึงแหละ
คือคนไม่โฟกัสไง
ใช่แต่ว่าถ้ากลับไปดูอัตราการเสียชีวิตเราก็จะเห็นได้ว่ายังมีคนป่วยคนไม่สบายจากการเป็นมะเร็งคนอ้วนแล้วกลายสภาพเป็นโรคเรื้อรังยังมีอยู่เหมือนเดิมเราแค่ติดเชื้อน้อยลงเพราะเราใส่แมสเพราะเรารักษาความสะอาดแต่ความจริงๆแล้วอ่ะความมีโรคอ้วนอ่ะเยอะขึ้นนะคะเพราะเราอยู่บ้านมากขึ้นออกจากบ้านน้อยลงอาหารสะดวกสั่งมาสะดวกส่งเน
ี่
ยเยอะกว่าเดิ
ม
แล้วอาหารที่สะดวกสั่งกับสะดวกส่งตอนนี้โปรโมชั่น
เพียบเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือชีวิตที่สะดวกขนาดนี้ทุกอย่างที่อยากรับประทานมาที่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้แล้วออกจากบ้านไม่ได้ลงยิมปิดสระว่ายน้ำไม่มีคือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราสะอาดไม่ติดเชื้อก็จริงแต่ตัวเราเริ่มไม่เหมือนเดิมละเริ่มย้อยละ
มันเป็นอะไรที่ต้องดูแลจริงๆนะเนี่ย
บางที
ทุกอย่าง
ใช่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของดัชนีมวลกายที่มาจากน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้งบางคนจำไม่ได้คิดยังไงก็ไม่รู้เอาง่ายๆนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายดูเอวตัวเองโดยเฉลี่ยอย่าให้เกิน40นิ้ว 35-40 นิ้วโดยประมาณ
โอ้โหแค่นี้ก็อึดอัดแล้ว
แต่บางคนคือมันเกินมาแล้ว
รูปร่างนะแต่คือบางคนเขาอาจจะรูปร่างใหญ่โครงใหญ่อะไรเงี้ยเข้าใจ
ใช่ค่ะผู้หญิงก็อย่าให้เกินประมาณ 32-35 นิ้ว
ครับ
เพราะฉันคือต่อให้ร่างใหญ่ก็
เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่นะ
บอกไม่ได้จริง คือต่อให้สูงร่างใหญ่แต่เอวอย่าให้ใหญ่
เพราะ
มันมีเหตุผลนะคนที่มีเขาเรียกว่าสูงจริงๆ ร่างกายก็ฉันตัวใหญ่ฉันจะเอวใหญ่ไม่เป็นไร แต่แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่คุณจะต้องมีไขมันอยู่ในพุงอ่ะเยอะแน่นอน
uh-huh.
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีไขมันอยู่ในพุงอ่ะคุณมั่นใจได้ไงว่าไขมันในพุงคุณไม่ได้อยู่ในตับด้วย
uh-huh.
คนกลุ่มนี้
ยังไงก็ต้องอยู่อยู่แล้วล่ะ
ถูกค่ะเพราะคนกลุ่มที่พุงใหญ่ออกกำลังกายน้อยชอบรับประทานแล้วไขมันมันก็ไปทั่วตัวว
ันนี้ผมฟังปุ้ยเนี่ยผมนึกภาพรุ่นพี่ผมตามเลยนะ
ค่ะ
รุ่นพี่ผมนี่พุงแบบ
บางคนมีรูปร่างที่
พุงแบบเขาเรียกอะไรผิดปกติจากคนอ้วนอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า
คือใหญ่มาก
คือเป็นพุงที่แบบไม่ใช่คนอ้วนอ่ะแต่เป็นรู้ว่าเป็นคนพุงที่แบบมีไขมันอ่ะแล้วพี่คนเนี้ยรุ่นพี่คนเนี้ยเป็นไขมันพอกตับ
โอ้พี่จะบอกอะไรให้ภาวะไขมันพอกตับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไข้มีใจนะ
ครับ
รักษาหายง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับโรคเรื้อรังอื่น
ๆ
เพราะแค่ปรับเปลี่ยนอาหาร
ขยับพฤติกรรม
ใช่คือทานอาหารกลุ่มไขมันแป้งพวกเนี้ยน้อยลงหยุดดื่มเหล้าไปเลย
uh-huh.
ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
uh-huh.
เชื่อไหมว่าเห็นผลเร็วมากภายใน 2-3 เดือนส่วนเกินพวกนี้ค่ะมันยุบลงเลย
uh-huh.
แล้วมันมีโอกาสที่จะหลายคนบอกว่าโรคเรื้อรังอื่นๆ uh-huh. หายากมากนะแต่โรคเรื้อรังในกลุ่มของไขมันพอกตับคืออ่านหนังสือมาดูเยอะมากเนี่ยค่ะหายง่าย
uh-huh.
ขอให้มีใจก่อนถ้ามีใจปุ๊บเนี่ยเขายังกินเยอะเหมือนเดิมได้กินผักไปกินผักกินเนื้อสัตว์เยอะได้เลิกกินแป้งโอกาสที่ไขมันพวกนี้มันจะค่อยๆหายไปจากตัวเรา
ก็คือเอาไปใช้กินไขมันน้ำมันอะไรเงี้ยของทอดของอะไรได
้แล้วเรากินเยอะได้กินโปรตีนสะอาดกินโปรตีนไขมันน้อยกินพืชพุงยุบลงเร็วมากค่ะนี่คือแบบง่ายๆที่จะดูจากรอบเอวอะค่
ะ
แล้วถ้ามีโอกาสก็เจาะเลือดดูนะคะมันจะช่วยทำให้เรามั่นใจและสบายใจได้ง่ายขึ้นว่าไขมันเราทั้งไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลมันเกินหรือเปล่
าโอเคก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราว่าเป็นภาวะไขมันพอกตับ
ะ
นะครับถ้าเราดูแลอาหารการกินนะครับเรื่องของแป้งเรื่องของของมันอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยลงดูแลตัวเองทุกอย่างออกกำลังกายทุกอย่างมันมีวิตามินหรื
อ
ตัวช่วยอื่นๆมะในโลกนี้ที่สามารถบำรุงตับได้
อย่าใช้คำว่ามันมีไหมในทางการแพทย์สำหรับ คนที่มีภาวะไขมันพอกตับเสียใจด้วยไม่มียารักษาจ้ะ
จริงเหรอ
จริง
ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเดียว
ถูกต้องมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับข้อที่1คุมอาหารข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3กลับไปทำข้อที่1ใหม่ข้อที่4ทำข้อที่2เยอะๆคุมอาหารและออกกำลังกายเท่านั้นเลยนะคะเป็นทางเลือกหลักในการรักษาคนที่มีภาวะไขมันพอกตับ
ผมมาถูกทางละ
คราวนี้มันก็จะมีบางเหมือนกันนะคะในทางการแพทย์มีการเลือกใช้สารอาหารบางชนิดนะคะวิตามินบางอย่างมาช่วยในการป้องกันตับมันทำได้แค่ป้องกันตับแต่มันลดไขมันให้เราไม่ได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและออกกำลังกายในการลดไขมันด้วยตัวเราเองแต่เขาก็จะมีการใช้กลุ่มของวิตามินอีในการที่จะปกป้องเซลล์ตับไม่ให้ถูกทำลายจากไขมันที่พอกอยู่
จริงจริงวิตามินอีเนี่ยมันช่วยได้ทุกร่างทั้ง
ใช่ทั้งร่างเลยใช่ไหมอื่นเนี่ยมันก็จะปกป้องผนังเซลล์ในร่างกายของเราอยู่แล้ว
ตับด้วย
แต่ว่าที่ตับเนี่ยมันจะมีข้อมูลชัดเจนว่าในช่วงเวลาที่ไขมันพอกอยู
่
คุณมีเวลาดูแลตัวเองในขณะที่คุณกำลังดูแลตัวเองลดน้ำหนักอยู่นั้นวิตามินอีจะปกป้องเซลล์ตับให้คุณประมาณนึง
อ
ย่านานอย่าทำให้วิตามินอีเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งที่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอะค่ะวิตามินอีมันก็จะรังไว้ไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญอย่างที่ปุ้ยบอกมีแค่สองข้อจริงออกกำลังกายคุมอาหารคุมอาหารออกกำลังกายทวนแค่นี้เลยมันจึงจะทำให้เราลดไขมันในร่างกายของตัวเราเองได
้
ข้อดีก็คือไขมันทวนกับอีกรอบหนึ่งเลยนะคะไขมันที่ชอบอยู่ที่ตับคือไตรกลีเซอไรด์แล้วไตรกลีเซอไรด์คือมาจากอาหารกลุ่มแป้งคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานมากเหล่านี้
uh-huh.
เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ uh-huh. เพราะฉะนั้นคือถ้าเรางดอาหารชนิดนี้ได้ไตรกลีเซอไรด์ลงเร็วมากค่ะแล้วโอกาสที่เราจะลดไขมันที่พอกที่ตับก็จะลงตามไปด้วย
ดีขึ้น
ถูกต้อง
โอการที่มีน้ำหนักที่สมดุล นะหรือว่ามาตรฐาน
ในโลก
ใช่นะ
จริงค่ะ
เคยมีข้อมูลของอาจารย์สันใจยอดศิลป์บอกว่าแค่คุณลองลดน้ำหนักลงดูสัก5กิโล
ความ
ด
ัน
ความดันคุณดีขึ้น
ใช่
นะฮะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองต่ำลง
ใช่ค่ะ
อะไรเงี้ยมันก็
มันมีข้อจำกัดนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเราคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงมันมียาช่วยเราได
้ครับ
แต่ถ้าเราไตรกลีเซอไรด์สูงยามีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นผลชัดเจน
ครับ
ไม่ได้ช่วยได้เยอะมากนัก
ต้องมีความตั้งใจ
ใช่ในทางการแพทย์อย่างที่บอกวิตามินนอกจากวิตามิน E ค่ะก็จะมีเลซิตินที่ทำให้ร่างกาย
เคยได้ยินเหมือนกัน
ค่อยๆย่อยไขมันออกไปจากร่างกายได้ดีขึ้นเพียงแต่พวกนี้ค่ะมันคือปลายทางมันคือตัวที่จะช่วยย่อยไขมันตัวที่จะปกป้องเซลล์ตับเอาไว้แต่สาเหตุหลักๆอย่างที่มาจากไขมันอันนั้นเราต้องช่วยตัวเอง
พฤติกรรม
ใช่ค่ะ
โอเคนะครับก็โรคตับอักเสบที่เกิดจากภาวะไขมันพอกตับฟังดูก็อาจจะดูรุนแรงนะครับแต่ทุกคนเมื่อกี้ปุ้ยให้กำลังใจทุกคนไปแล้วที่ฟังอยู่ว่า มันสามารถลดลงได้แก้ไขได้ด้วยตัวเองแล้วที่สำคัญใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยถ้าตั้งใจจริง
ๆใช่ค่ะระยะเวลาไม่นานที่เห็นอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นปกติแต่เราจะ
ดีขึ้นแน่นอน
ใช่แล้วเราจะมีกำลังใจในการที่จะทำต่อไปยาว
ๆนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังนะครับนำเทคนิคตรงนี้นะครับไปดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้ขอบคุณปุ้ยมากๆเลยฮะมันทำ EP เนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมคงจะต้องออกกำลังกายเข้มข้นมากขึ้นผมคงจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นไม่ใช่แค่ตับอย่างเดียวมันหมายถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมทั้งหมด
ใช่ค่ะ
นะครับขอบคุณปุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับ Mega Vika Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับผมและปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega, we care.